Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom prezenta o scurtă monografie a orașului Constanța. Menționăm că pentru realizarea acestei emisiuni am utilizat drept material bibliografic Constanța, autori Adrian Rădulescu, Stoica Lascu, Puiu Hașoti, editura Sporturism, 1985. Orașul Constanța este situat la mijlocul laturii de est a județului, care ocupă partea meridională a provinciei românești transdanubiene Dobrogea și se prezintă cu un relief sub formă de podiș, ale cărui înălțimi nu depășesc 200 metri. Localitatea se află în fundul unui golf adăpostit de un scurt promontoriu dinspre nord, iar la capătul estic de Valea Carasu, cetaie Dobrogea de la Dunăre la Marea Neagră, în zona cea mai îngustă a ei. În microrelieful orașului putem distinge trei zone destul de evidente. Partea peninsulară, cu orientare nord-vest, sud-vest având panta de înclinare pe aceeași direcție, partea continentală, respectiv marginea estică a podișului Dobrogei, cu o altitudine mai mare decât a restului orașului, care scade odată cu înaintarea spre mare, și partea litorală, cu zona portuară, zona plajei și perisipul Mamaia, lung de 8 km. În funcție de caracteristicile acestui microrelief, s-au structurat și zonele istorice și funcționale ale orașului. Marginile falezei au cunoscut de-a lungul mileniilor o serie de alunecări. Cadrul imediat este constituit din podișul deluros al Dobrogei de mijloc și de o întreagă salbă de lagune și limane maritime care intră în litoralul Mării Negre. Litoralul, sau Dobrogea Maritimă, cum îi se mai spune, apare ca o unitate bine structurată, mai ales pe întinderea municipiului Constanța. La sud de capul Midia, în întreg municipiul Constanța, unde sectoarele de țărm înalt cu faleză se dispun alternativ cu sectoare de țărm jos cu plaje și limane, procesul de abraziune este predominant, întâlnindu-se frecvent procesele de prăbușire asociate cu cele de alunecare. Un loc aparte în cadrul natural și în așezarea orașului Constanța îl ocupă Marea Neagră. Cu toate că este legată cu Oceanul Planetar prin strâmtoarea Bosfor, Marea Neagră rămâne sub aspectul regimului termic, tipic continental, aceasta însemnând că temperatura apei de suprafață urmează evoluția temperaturii aerului. Plaja maritimă românească prezintă marele avantaj de a fi orientată spre răsărit, fenomen extrem de rar în Europa, ceea ce determină expunerea la soare în tot cursul zilei. O caracteristică a reliefului municipiului Constanța și, în general, a litoralului românesc, o reprezintă limanele fluvio-maritime formate prin anastomozarea gurilor de vărsare a râurilor de către cordoanele marine. Din această categorie fac parte lacurile Corbu, Tașaul, situat în prelungirea văii Casimcea, având o formă alungită și relativ sinuoasă, cu țărmuri înalte cuprinse între 5 și 12 metri, Agigea, Techirghiol, cu o mineralizare ridicată și nămol terapeutic, lacul fiind format într-o vale înnecată de apele mării și apoi izolată printr-un cordon de nisip de circa 200 metri lățime, după care urmează Tatlageac și Mangalia, situat în cuveta unui râu cu gura de vărsare barată de nisip. Bogat reprezentate sunt și lagunele marine, foste golfuri de mare. Este vorba de lacurile Sinoe, component al celui mai întins complex lacustru din țară, Razim, constituit din lagune și limane izolate de depunerile curentului litoral de coastă, pe direcția nord-sud, Istria, Nuntaș, Tuzla, apoi lacul Südgöl, alimentat de puternice izvoare de apă dulce, cu anexa sa, lacul Tăbăcărie. În general, aceste lacuri au un bilanț excedentar datorită influențelor antropice. În orașul Constanța se poate ajunge cu orice mijloc de transport utilizat astăzi în România. Portul asigură posibilitatea venirii pe cale maritimă, iar inaugurarea la 26 mai 1984 a canalului Dunăre-Marea Neagră îi oferă și privilegiul de a primi oaspeți veniți pe calea Dunării. Orașul portuar maritimo-fluvial se află situat pe aceeași paralelă cu porturile New York și Sevastopol și pe același meridian cu insula Rodos, aflându-se la distanță de 175 mile de Odessa, 193 mile de Istanbul, 553 mile de Pireu, 1055 mile de Alexandria, 3200 mile de Marsilia. Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu, situat la 25 km de oraș, asigură legături cu numeroase orașe din țară și din străinătate. În ceea ce privește transportul pe calea ferată, amintim că linia ferată Constanța-Cernavodă, inaugurată în 1860, este prima linie de mare lungime din țara noastră. Un element de o deosebită semnificație în cadrul structurii fizico-geografice a Dobrogei Maritime îl reprezintă factorul climatic. În această zonă a țării, deci în perimetrul orașului Constanța, se remarcă unele particularități ce fac ca acest teritoriu să se deosebească de alte zone climatice, în primul rând datorită influenței Mării Negre, iar apoi datorată aspectelor de amănunt ale reliefului. Climatul litoralului este cel mai călduros, dar și cel mai secetos din România. Întreaga zonă estică a Dobrogei, exceptând delta Dunării, este în fapt o zonă de tranziție între cele două mari suprafețe tipice, Dobrogea continentală și apele Mării Negre. În perimetrul acestei fâșii litorale au loc alternații în toate sensurile, dislocări de aer continental și aer maritim, generatoare de modificări ale proceselor autohtone de interacțiune. În general, climatul maritim este caracterizat prin veri, a căror căldură este atenuată de briza mării, și prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede dinspre mare. Condițiile naturale au determinat existența unei flore și vegetații bogate, variate și, în același timp, cu caracteristici ce o deosebesc relativ mult față de cea din alte regiuni ale țării. Biogeografic, municipiul Constanța se caracterizează prin zona de stepă, predominantă fiind vegetația de stepă sudică, premaritimă și maritimă. Din punct de vedere floristic, Dobrogea aparține provinciei est-europene sub provincia pontică. Aici întâlnim elemente pontice, balcanice și mediteraneene. Astfel, alături de elementele sudice, cum sunt păiușurile de stepă sau coliliile, în împrejurimile Constanței apar și o seamă de plante specifice regiunii, garofița, clopoțelul, cimbrișorul, precum și foarte mulți hibrizi. Specificul vegetației litoralului este dat așadar în primul rând de vegetația de nisipuri și de sărături marine, care formează o zonă îngustă și neregulată de-a lungul Mării Negre. Pe alocuri se întâlnește și vegetația de baltă, în jurul lacurilor dulci, după cum mai spre vest, pe nisipurile consolidate pătrund și specii stepice. Aceleași condiții naturale au determinat specificul faunei. Prezența Mării Negre și a întregii salbe de lacuri dulci sau sărate din apropierea ei face ca în jurul orașului Constanța să viețuiască o serie întreagă de animale pe care nu le întâlnim în alte locuri din țară, diferite specii de scoici pe care furtuna le aruncă pe țărm, zeci și zeci de familii de pești de apă dulce sau sărată, raci, meduze și altele. Cele mai vechi dovezi ale existenței umane în Dobrogea datează de circa 120.000 de ani, mai exact din Paleoliticul Mijlociu, ele circumscriindu-se perimetrului de astăzi al municipiului Constanța. Este vorba de recentele revelații arheologice de la Mamaia Sat și Peninsula, unde au fost identificate urme de locuire din perioada paleolitică. S-au degajat de aici două locuințe tipic musteriene cu foarte numeroase urme de silex. Menționăm aceste elemente paleolitice din apropierea orașului pentru a evidenția că și în vatra propriu-zisă a Constanței vor fi existat civilizații îndepărtate analoge, ale căror urme însă sunt acoperite de numeroasele construcții moderne. Dacă pentru paleolitic existența unor ființe umane în arealul nostru poate fi indirect constatată, pentru viitoarea mare epocă a omenirii, neoliticul, care a reprezentat o adevărată revoluție în evoluția societății umane prin schimbările și inovațiile social-economice, avem mărturii istorice concludente. Astfel, triburile culturii neolitice Hamangia, din apropierea mării, au întreținut relații de schimb cu triburile aparținând altor culturi învecinate, ceea ce a făcut ca produsele oferite de ele, cum erau scoicile, din care se confecționau podoabe pentru femei, să ajungă dincolo de malul stâng al Dunării. Și dacă urmele culturii Hamangia, proprie Dobrogei, sunt prezente pe întreg litoralul, pe aceeași zonă vom constata prezența și a altor culturi materiale neolitice care vin din nordul Dunării. Este cazul culturii Gumelnița, ale cărei urme s-au decelat la Costinești, Agigea, în vatra istorică a orașului Constanța, pe malul lacului Südgöl, iar în 1963, pe malul nordic al lacului Tăbăcărie, s-au descoperit vase ceramice, unelte mari din silex și doi idoli feminini din lut ars, întregul material arheologic fiind excavat dintr-o așezare gumelnițiană timpurie cu două nivele de locuire. Epoca bronzului marchează stabilirea triburilor trace pe un vast teritoriu din sud-estul Europei și înfăptuirea unor progrese notabile pe plan material și spiritual. La venirea noilor populații de păstori, în Dobrogea trăiau deja comunități cu o cultură proprie, superioară, fapt ce a determinat asimilarea elementelor răsăritene indo-europene. Pentru perioada de sfârșit a bronzului și începutul epocii fierului, Hallstatt, orașul Constanța este reprezentat în sfera arheologică de o mare și importantă descoperire. Un depozit format din 38 obiecte de bronz, excavat lângă întreprinderea de prelucrare a lemnului, el se compune din 12 celturi, 23 de securi, un vârf de cuțit, două turte, toate îngreutate de peste 7 kg. Spre sfârșitul primei epoci a fierului, mai exact prin secolele 8-6, înaintea erei noastre, populația băștinașă tracogetică se remarcă printr-o civilizație avansată ce încorporează trăsături proprii originale. În structura organizărilor tribale, tracogeții autohtoni, asemenea dacogeților din nordul Dunării, își dezvoltă o interesantă cultură pe baza unui înalt nivel al economiei, ceea ce va determina și facilita începutul marelui dialog comercial cu populațiile străine. Mărturiile documentare ne conduc către o mare ascensiune istorică a țărmului Vest-Pontic. Știri de ordin arheologic vin să ne indice existența orașului Tomis încă în secolul al VI-lea înaintea erei noastre, pe promontoriul care intră puternic în mare și care va constitui vatra milenară a Constanței de astăzi. În cursul săpăturilor arheologice din anii 1971-1974, efectuate în parcul catedralei, au apărut monede histriene cu roata, contemporane amforelor de Chios, găsite mai de mult aici și în alte puncte. La oaltă cu locuințele getice identificate la adâncimi apreciabile, ele fixează începuturile Tomisului în componenta etnică greco-băștinașă în secolul al VI-lea înaintea erei noastre. Originea cuvântului Tomis, menționat în izvoarele literare grecești și romane, a dat naștere mai multor controverse, acreditându-se la un moment dat sorgintea sa grecească. Inițial, Tomisul trebuie să fi fost un emporion cu o evoluție mai lentă, când Histria la nord și Calatis la sud se afirmă deja ca două cetăți cu un nivel economic elevat. Abia în epoca elenistică, spre sfârșitul secolului al IV-lea și până spre veacul I înaintea erei noastre, cetatea va căpăta atributele unui polis. În secolul al III-lea, înaintea erei noastre, Tomisul face salturi notabile pe linia evoluției economice, aceasta fiindu-i înlesnită și de activitatea portuară mult încetinită a Histriei și de scurgerea unor mari bogății cerealiere și animaliere de la vest pe actuala Vale Carasu. Este vorba de marele drum care împărțea Dobrogea în două și care, pornind de la Dunăre, de la Axiopolis, adică Cernavoda, ajungea la Tomis, unde corăbiile preluau mărfurile în portul ce se dezvoltă tot mai mult. Importanța Tomisului crescuse într-atâta în secolul al III-lea, încât a început să suscite interesul orașelor vecine în tendința lor de dominare. Este vorba de Histria și Calatis, ambele încercând să instituie un control asupra sa. Mai era o rivală, însă ce urmărea exact același scop, cetatea Bizantion, iar între cele trei concurente izbucnește un război în anul 260 înaintea erei noastre. Din această înfruntare, Tomisul va ieși însă întărit, înlăturând orice tutelă și continuându-și ascensiunea economică. Începând cu secolul I înaintea erei noastre, evenimentele istorice modifică fizionomia geopolitică a întregului teritoriu cuprins între Dunărea de Jos și Marea Neagră prin apariția romanilor în această regiune. Intențiilor expansioniste tot mai vizibile ale acestora către gurile Dunării și, în general, pe coasta Pontului Stâng, încearcă să li se opună o coaliție antiromană condusă de regele Pontului, Mitridates al VI-lea. Este fără mari sorți de izbândă, căci în cadrul celei de-a treia confruntări, romanii reușesc să treacă sub autoritatea lor întreaga coastă vest-pontică, inclusiv Tomis, poate numai ca cetăți aliate, după exemplul Calatidei. Cert este însă că noua stăpânire se dovedește a fi insuportabilă. Impozite, garnizoane de întreținut și altele. Geții din zonă, aliați cu bastarnii și alături de grecii din colonii, se vor răscula în anii 62-61 înaintea erei noastre, înfruntând pe romani sub zidurile Histriei. La scurtă vreme, toate orașele vest-pontice, inclusiv Tomisul, au intrat sub stăpânirea lui Burebista, întemeietorul primului stat dac centralizat și independent. După moartea lui Burebista, romanii reușesc să reocupe teritoriul dintre Dunăre și Mare, ultima campanie având loc în anii 29-28 înaintea erei noastre. De acum înainte, prezența romană la gurile Dunării, inclusiv la Tomis, devine o realitate permanentă. Consolidarea ei este marcată de crearea în anul 15 era noastră a provinciei Mesia, iar cetățile grecești sfârșesc prin a accepta protecția statului roman, care le asigura libertatea de mișcare în tradiționalele lor îndeleniciri comerciale. Referiri și aluzii la viața tomitană de la începutul secolului I, desprindem din opera din exil a lui Ovidiu. Trimis aici de către împăratul Octavian Augustus, la scurtă vreme după integrarea litoralului Vest-Pontic granițelor imperiale, cântărețul iubirilor gingașe va suporta surghiunul amar între greci și geți la Tomis timp de 8 ani. Suportând un surghiun poate nemeritat într-o regiune atât de îndepărtată de patrie, cu o climă neprielnică, rafinatul poet încearcă în elegiile sale, hiperbolizând vitregiile climatului și ale vieții de aici, să dobândească iertarea împăratului. În scrisori trimise ex ponto, Ovidiu înfățișa un tablou ce exagera poate realitățile. Tomisul era locuit de mai multe neamuri, însă componenta etnică majoră rămân geții, a căror limbă Ovidiu a învățat-o. Mai mult, a și scris un poem în graiul lor, poem din nefericire pierdut încă din antichitate. Grecii și geții au creat marelui poet ambianța unui cămin pe măsura posibilităților lor, dar și a sensibilității sale. S-a bucurat de dragostea și căldura tomitanilor, numai așa se explică creația sa poetică de aleasă rezonanță lirică. L-au iubit și prețuit ca pe unul dintre musafirii de elită. L-au onorat și i-au alinat greaua suferință a exilului, astfel că Tomisul devine pentru Ovidiu o a doua patrie. Poetul Ovidiu rămâne în conștiința românilor pentru totdeauna ca un poet latin de geniu adoptat pe aceste meleaguri ale etnogenezei lor ca simbol de cultură și limbă latină. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.